16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Kadeti Vojske Srbije, Milina Miletić, rođena u Doboju, i Filip Milojević iz Nove Topole u Srbiji, poginuli, dvoje teže i pet lakše ranjeno u eksploziji zaostale granate na vojnom poligonu kod Ćuprije.
Sa novog groblja u Banja Luci danas su ispraćeni posmrtni ostaci sedam Srba koje su u kasarni Adil Bešić ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Premijer Džombić nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima SNSD-a nastavlja konsultacije u vezi sa izborom novog ministra pravde Srpske.
Španija i Hrvatska večeras igraju za plasman među osam najboljih na evropskom šampionatu u fudbalu.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
Dvoje kadeta Vojne akademije Srbije poginulo je jutros, dvoje teško povrijeđeno, a petoro zadobilo lakše tjelesne povrede od eksplozije granate na vojnom poligonu kod Ćuprije. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je na intervidovskom poligonu Pasuljanske livade eksplodirala zaostala 30 mm granata koju je pronašao jedan od kadeta. Informišu novinari Radio Beograda Đurđica Dragaš i Dragan Marković.
Poginuli su Milojević Filip iz sela Gornja Trnava, opština Topola, rođen 1988. godine u Kragujevcu, i Miletić Milina iz Gornjeg Milanovca, rođena 1989. u Doboju. Povređeni su Milošević Tanja iz Lebana, rođena 1900. u Leskovcu, Milosavljević Stefan iz Novog Sada, također rođen 1988. godine, Milosavljević Mladen iz Aleksinca, Veličković Mirjana iz Surdulice, Garabiljević Nikola iz Šapca, Obradović Jelena iz Kragujevca i Petrović Slobodan iz Raške. Svi su oni 1988. i 89. godište.
Prema informacijama koje smo dobili od jedne kadetkinje, eksplozija se dogodila u trenutku kada je grupa kadeta obeležavala prostor oko jedne neeksplodirane mine sa neke prethodne vežbe na Pasuljanskim livadama. Kako je došlo do toga, detalje za sada nemamo, ali istraga koju vodi Viši sud u Jagodini sigurno će utvrditi prave uzroke eksplozije, pogibije i povreda kadeta i kadetkinja. Ovdje je pristiglo i nekoliko roditelja i vidimo da ih vojska informiše, ali teško je doći do pouzdanih informacija šta je prethodilo teškoj nesreći na pripremama za vežbu Diplomac 2012.
Rezultati cjelokupne istrage avionske tragedije u Banja Luci bit će objavljeni u petak 22. juna, potvrdio je Omer Kulić, glavni istražilac stručne komisije za vazduhoplovstvo Ministarstva transporta i veza BiH.
Podsjetimo, 20. maja ove godine oko 13 časova na stazu za mototrke u Zalužanima srušila se Cessna 182 u kojoj su bili članovi padobranskog kluba Banja Luka, pilot Alen Crnalić, zatim dugogodišnji instruktor padobranstva Nemanja Goronja, sportski padobranac Stefan Karanović, te tek punoljetni padobranci kojima je ovo trebalo da bude prvi pravi skok, Nikola Stević i Srđan Kosić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upoznao je danas ambasadora Turske u BiH Ahmeta Yildiza sa stavovima predstavnika Srpske prema svim otvorenim pitanjima u BiH i naglasio spremnost Srpske za njihovo konstruktivno rješavanje.
Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika Republike Srpske, Dodik je ponovio potrebu jedinstvenog rješavanja pitanja državne i vojne imovine. Predsjednik Srpske i ambasador Turske razmijenili su mišljenja i o mogućnostima ekonomske saradnje Republike Srpske i Turske.
Konsultacije u vezi s izborom ministra pravde Republike Srpske bit će sutra nastavljene s predstavnicima Socijalističke partije, potvrdio je premijer Srpske Aleksandar Džombić, podsjetivši da je danas o kandidatu za ministra razgovarao s predstavnicima vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On nije želio da kaže imena kandidata, ali je potvrdio da je među njima i aktuelni vršilac dužnosti ministra pravde i ministra trgovine i turizma Gorana Zlatković.
Konsultacije su još uvijek u toku, sutra će imati konsultacije sa Socijalističkom partijom, pa ćete sutra imati neke detaljnije informacije. Nije tajna da je jedan od konkurenata ministrica Zlatković za mjesto ministra pravde. I zbog toga trebamo obaviti konsultacije sa Socijalističkom partijom.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da će vlada ispuniti svoj program rada u planiranom obimu i da će neizvršenje plana iz prvog kvartala biti nadoknađeno tokom preostalog dijela godine.
Komentarišući monitoring Centra civilnih inicijativa u radu vlade u prvom kvartalu godine, prema kojim su vlada i Narodna skupština kasnili sa usvajanjem programa rada i budžeta za ovu godinu, Džombić je rekao da ove godine nije bilo potrebe za više od 70 do 80 zakonskih rješenja. On je rekao da će vlada, ukoliko se u dogovoru sa Privrednom komorom i socijalnim partnerima ukaže potreba za izradom većeg broja zakona, ove prijedloge uputiti u proceduru. Centri civilnih inicijativa ocijenili su da je nivo efikasnosti vlade u ovom periodu bio 36% od planiranog, kao i da rad vlade nije bio posvećen najznačajnijim životnim problemima građana Srpske.
Pojednostavljenje plaćanja poreskih obaveza i brža i efikasnija komunikacija s poreskim obveznicima suština je novog integrisanog informacionog sistema Poreske uprave Republike Srpske, za čiju nabavku i primjenu je danas u Banja Luci potpisan ugovor s kompanijom SAP Srbija. Ovaj projekat u vrijednosti od 9,5 miliona maraka predstavlja nastavak reformi Poreske uprave. Opširnije Branka Veleušić.
Novi informacioni sistem trebalo bi da omogući jednostavnu i efikasnu komunikaciju s poreskim obveznicima i pojeftini rad poreske uprave, ocijenila je direktor uprave Zora Vidović i dodala da će ove tehnološke inovacije biti finansirane iz sredstava sa računa prinudne naplate.
Analizirajući efekte SAP-a u okruženju gdje je on implementiran, mogu vam reći da se tu povećanje naplate prihoda je od 3 do 10% na godišnjem nivou. Zatim uštede u radu poreske uprave od 20 do 35%, a pogotovo uštede kod poreskih obveznika u komunikaciji sa poreskom upravom. Znači, mi bi u prvoj godini implementacije najmanje morali da imamo efekte 64 miliona od ovog projekta.
Primjena SAP-ovog projekta nastavak je reformi domaćeg poreskog sistema, rekao je premijer Srpske Aleksandar Džombić nakon potpisivanja ugovora.
Ja očekujem od ovog softvera i od novog zakonskog rješenja da naši poreski obveznici u svakom trenutku znaju koja je njihova poreska obaveza, da dobiju edukaciju kako da izvrše, kako da popune prijave i kako da plaćaju. Znači, u svakom trenutku hoćemo jedan odnos, partnerski odnos, odnosno poreski saradnik. Upravo je najbolja riječ poreski saradnik, kako bi svi u Republici Srpskoj potpuno jasno znali šta je njihova poreska obaveza.
I direktor kompanije SAP Srbija Predrag Vraneš uvjerava da će ovako objedinjeni sistem biti od velike pomoći građanima.
To bi trebalo na kraju da bude integrisani sistem koji će omogućiti građanima da jednostavnije, znači tačnije i preciznije ispunjavaju svoje poreske prijave i da brže i efikasnije ispunjavaju svoje poreske obaveze.
Osim poreske uprave, korisnici softvera SAP-a su između ostalih i Elektroprivreda i Željeznice Bosne i Hercegovine, Delta Holding kao i Naftna industrija Srbije.
U nastavku dnevnika o izborima i stranačkim aktualnostima, kampanja bošnjačkih političkih partija nazvana Glasaću za Srebrenicu nije ostala bez reagovanja u Republici Srpskoj. Srebrenički Srbi pozivaju sunarodnike koji su porijeklom iz ovog dijela Podrinja da glasaju za srpske kandidate jer, kako kažu, dosta je bilo da o Srebrenici odlučuju Bošnjaci koji tu ne žive. Opširnije Vesna Stakić.
Bošnjačku kampanju Glasaću za Srebrenicu predvodi SDP-ovac Emir Suljagić, po rođenju Srbijanac iz Ljubovije. Pa zar već je pravo da izađu i biraju u Srebrenici, nemaju Srbi koji su tu rođeni, ali poput Suljagića tu ne žive, pita se odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Srebrenica Miloš Milovanović.
Srbi će preduzeti sve da svi oni koji su protjerani iz Srebrenice od 92. do 95. a i oni koji su protjerani prije 92. također imaju, i koji su rođeni u Srebrenici, vadu lične karte i imaju pravo da glasaju za Srebrenicu.
Bošnjački pritisak vrši se i diplomatskim putem na institucije vlasti Republike Srpske, što potvrđuje i današnji susret predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića i ambasadora Turske u Bosni i Hercegovini Ahmeta Yildiza. Stav svih stranaka iz Srpske jeste: lokalni izbori u Srebrenici prema istim izbornim pravilima koja važe i za druge opštine, istakao je Radojičić, izrazio zabrinutost zbog kampanje masovne registracije birača koji ne žive u Srebrenici i politizacije čitavog procesa. Turska i jeste predlagač produženja posebnih pravila koja su važila za izbore u Srebrenici prije 4 godine, a nesumnjivo stoji i iza bošnjačke kampanje Glasaću za Srebrenicu. Novinari su danas i od premijera Džombića očekivali veću politizaciju prava srebreničkih Srba izvan Srebrenice da urade isto što i Bošnjaci i tamo izađu na izbore, ali dobili su jednostavan odgovor.
To je njihovo pravo, sasvim sigurno treba da dođu na izbore i da daju podršku kandidatu koji zaslužuje njihovu pažnju. Prosto pozivam da te izbore proteku u najboljem redu, u skladu sa svim zakonima koji važe u Republici Srpskoj i očekujem da će to tako i biti.
Potvrdu da su se partije iz Republike Srpske dogovorili za jednog kandidata za načelnika opštine Srebrenica dobili smo od odbornika u toj opštini Miloša Milovanovića.
I DNS i PDP i socijalisti svi će podržati Vesnu Kočević.
Saznajemo, Bošnjaci organizovano dolaze u Srebrenicu radi promjene ličnih dokumenata, ali se organizovano i vraćaju jer nemaju namjeru tu da žive.
Predsjednika Demokratske partije Dragana Čavića za gradonačelnika Banja Luke kandidovala je koalicija opozicije Zajedno za Banja Luku koju čine Demokratska partija, Partija demokratskog progresa i Nova socijalistička partija.
Čavić je na konferenciji za novinare nakon zvaničnog potpisivanja sporazuma koalicije rekao da je njegov cilj da Banja Luci ponudi alternativu i da je ubijeđen da u gradu može doći do promjene. Predsjednik gradskog odbora PDP Banja Luka Branislav Borenović izjavio je da će u slučaju pobjede na lokalnim izborima ova koalicija obustaviti izgradnju objekta kod medicinske elektronike kao i da će preispitati gradnju u centru Banja Luke od 2002. godine do danas.
Na političkoj sceni u Federaciji BiH od danas funkcioniše nova parlamentarna većina. Ključni partneri HDZ, SDP i Savez za bolju budućnost uz programske prioritete treba još da obezbijede potrebnu dvotrećinsku većinu u parlamentu Federacije BiH za rekonstrukciju izvršne vlasti. Ništa im izgleda ne stoji na putu da to i urade. Radan Škipina.
Lideri HDZ BiH i SDP-a Dragan Čović i Zlatko Lagumdžija nakon jučerašnjeg potpisivanja sporazuma o dvogodišnjoj stranačkoj saradnji danas su preduzeli i konkretne korake koji bi trebalo da dovedu do rekonstrukcije vlada na svim nivoima tamo gdje dvije stranke imaju većinu. Čović optimistički najavljuje.
Naše dvije stranke su napravile jedan vrlo precizan plan koji im omogućava da do kraja ovog mjeseca ili ako hoćete do odlaska u Brisel možemo izvijestiti da imamo novu parlamentarnu većinu na razinama Bosne i Hercegovine, teta i županijski i način kako ćemo to uraditi.
Rekonstrukcija federalne vlade je prioritet, ali prije toga treba obezbijediti parlamentarnu većinu od 66 poslanika u predstavničkom domu, koja će demokratski primorati predsjednika i potpredsjednika tog entiteta Živka Budimira i Mirsada Kebu da podnesu ostavke, ističe lider SDP-a Zlatko Lagumdžija.
Nema potrebe da špekuliramo o 66 ili više. 66 će biti najmanji broj skupta ako bude trebalo, ali mi vjerujemo da i bez toga da će i predsjednik i dopredsjednik federacije poštovati parlamentarnu volju većine.
Na prozivke iz nove parlamentarne većine, predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, inače HSP-ovac, odgovara da će postupati u skladu s ustavnim ovlašćenjima i zakonima u federaciji, štiteći demokratske principe i procedure, što bi trebalo da podrazumijeva da neće kočiti proces formiranja nove izvršne vlasti. Najavio je da će zbog aktuelne političke situacije održati seriju sastanaka s domaćim političkim zvaničnicima, ali i predstavnicima međunarodne zajednice. Čvrsti partneri HDZ-u i SDP-u u procesu rekonstrukcije vlasti za sada u federaciji, a ubrzo i u Savjetu ministara BiH su HDZ 1990. i Savez za bolju budućnost, dok za Hrvatsku stranku prava, Narodnu stranku Radno za boljitak i Stranku demokratske akcije u novoj većini apsolutno nema mjesta, kategorični su Lagumdžija i Čović. A hoće li tako i ostati, uskoro će pokazati završne stranačke konsultacije.
U nastavku dnevnika.
Tužilaštvo BiH zatražilo pritvor za Savu Živkovića, osumnjičenog za zločine na području Bratunca. Povodom hapšenja Živkovića i Najdana Mlađenovića u Bratuncu održan protest Srba.
Ministar Đokić najavio formiranje komisije koja će pregledati ljekarske nalaze Đorđa Rogića, ratnog vojnog invalida koji od 4. juna štrajkuje glađu, kako bi se utvrdio stepen njegove invalidnosti.
Vrhovno vijeće Muslimanske svjetske lige traži od Srbije vijeća veća prava za muslimane u Sandžaku i poštovanje islamske zajednice pod vodstvom muftije Zukorlića.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić najavio je da će sutra zatražiti formiranje stručne ljekarske komisije koja će pregledati ljekarske nalaze Đorđa Rogića, ratnog vojnog invalida iz Banja Luke. Rogić od 4. juna štrajkuje glađu zato što prema novom rješenju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite treba da bude svrstan u petu kategoriju invalidnosti, a do sada je bio u prvoj kategoriji.
Danas su izvršene dodatne konsultacije sa ljekarima i odgovornim licima u kliničkom centru Banja Luka koji su vodili postupak hospitalizacije gospodina Rogića i koji su organizovali dodatne specijalističke preglede i imamo sada određene informacije o njegovom zdravstvenom stanju. Ti podaci će naravno biti prikupljeni na jedno mjesto pošto je obrada vršena na nekoliko banjalučkih klinika. I u toku sutrašnjeg dana ćemo mi zatražiti da se obrazuje komisija koja će izvršiti uvid u tu dokumentaciju, znači stručna ljekarska komisija koja inače vrši ocjenu stepena invalidnosti svakog drugog lica, jer to namjenska, dakle specijalizowana komisija koja će u slučaju pogledati dokumentaciju i donijeti svoj stav o tome, onakav stav kakav komisija donese, to je obaveza za nas da to provodimo.
Posmrtni ostaci 5 srpskih vojnika i 2 civila stradalih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu ispraćeni su danas sa spomen kosturnice na Novom groblju u Banja Luci. Prema naredbi tužilaštva BiH, Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske obavio je 23. maja konačnu identifikaciju 3 lica ekshumirana u krugu kasarne Adil Bešić u Bihaću, a još 4 lica identifikovana su na različitim lokacijama, informiše Aleksandar Javorac.
Identifikovani su Sretko Kljajić, Nikola Novaković, Srećko Višnjić, Milorad Trivanović, Jovan Vitas, Đuro Novaković i Nikola Matijević. Duško Kljajić došao je da preuzme posmrtne ostatke svog ujaka Sretka Kljajića, koji je nestao u julu 1995. godine na Suvoj Međi kod Novog Grada.
Dosta smo tragali na sve načine i po Bihaću i Štoku da i nema kod nismo. Hvala Bogu da se uspjelo to jedan put da se to kosti našlo i da se to sahrani.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić kaže da je žalosno da su vojni objekti na području Federacije BiH korišćeni za masovne grobnice.
Da se to kojim slučajem dogodilo u nekom od vojnih objekata kojim je upravljala vojska Republike Srpske, to bi postalo planetarno pitanje, planetarna tema i normalno opet bi se pripisala krivica Srbima i Republici Srpskoj. U ovom slučaju očekujem snažniju reakciju i ovih međunarodnih faktora.
Đokić je ponovio da je Republika Srpska nezadovoljna radom Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine.
Nevjerovatno se sporo identifikuju srpske žrtve za razliku od toga da se muslimanske žrtve identifikuju ili hrvatske daleko, daleko brže. To ukazuje na jedan jednostran pristup u radu ovog instituta i tijela koja su sa njim povezana, pa i ovi centri koji rade na identifikaciji.
Republika Srpska traži još 1692 nestalih vojnika i civila, a 610 pronađenih tijela još čeka na identifikaciju.
Tužilaštvo BiH zatražilo je da bude određen pritvor Savu Živkoviću osumnjičenom za zločine na području Bratunca. Stotinjak Srba mještana mjesne zajednice Hranče kod Bratunca danas je održalo mirni protestni skup i šetnju u centru grada zbog hapšenja dvojice njihovih komšija osumnjičenih da su počinili ratne zločine.
Predsjednik boračke organizacije opštine Bratunac Zoran Milosavljević rekao je na protestnom skupu da hapšenja Najdana Mlađenovića i Save Živanovića predstavljaju još jedan dokaz da tužilaštvo i sud BiH samo sude i hapse Srbe. Učesnici protesta istakli su da je tokom agresije muslimanskih oružanih snaga u opštini Bratunac 1992. i početkom 1993. godine 56 srpskih sela i zaselaka razoreno i zapaljeno, da je u njima ubijeno oko 1000 mještana, većinom civila, i da ovi zločini ne interesuju ni sud ni tužilaštvo.
Sud BiH oslobodio je Boška Lazića optužbi za davanje lažnog iskaza na suđenju za ratne zločine zbog nedostatka dokaza. Ovo je prvi slučaj procesuiranja za lažno svjedočenje pred sudom BiH.
Lazić je oslobođen optužbe da je u lažnom iskazu naveo da je čuo da je Zoran Živanović u julu 1995. godine ubijao u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Bratuncu, te da je 12. i 13. jula izdvajao muškarce u Potočarima. Na suđenju Živanoviću u oktobru 2007. godine Lazić je tvrdio da nije vidio Živanovića u školi niti u Potočarima. Sud je zaključio da optužba nije dokazala da li je istina ono što je Lazić govorio u istrazi ili na suđenju.
U akciji kodnog naziva Royal, koju su u petak i subotu izvele policija distrikta Brčko i MUP Republike Srpske uz pomoć Agencije za istrage i zaštitu, uhapšena je grupa od 11 lica koja se dovode u vezu s prometom više od 10 kg marihuane tokom ove godine.
Šef policije u Brčkom, Goran Lujić, precizirao je da je u petak na informativni razgovor privedeno ukupno 16 lica, 5 je pušteno, a 11 uhapšeno nakon kriminalističke obrade. On je naveo da je u pretresima stanova, kuća, pomoćnih objekata i automobila pronađeno 620 zrna sjemenke indijske konoplje, 23 mobilna telefona, 12 SIM kartica, manja količina novca, jedna poluautomatska i jedna lovačka puška, dvije digitalne vage, 200 komada puščene i 84 komada pištoljske municije i tri rasprskavajuće mine.
Vrhovno vijeće Muslimanske svjetske lige usvojilo je jučer u Mekiji deklaraciju u kojoj je izražena zabrinutost za stanje ljudskih prava u Sandžaku, javila je Muslimanska novinska agencija. U deklaraciji se od vlasti u Srbiji zahtjeva da prestane sa izolacijom muslimana Bošnjaka u Sandžaku i da zaustave, kako se navodi, stalne opstrukcije jedinstva islamske zajednice kojom rukovodi glavni muftija Muamer Zukorlić.
Traži se nesmetani rad vaspitno-obrazovnih ustanova islamske zajednice i uspostavljanje kulturne, ekonomske i društvene saradnje sa muslimanima Bošnjaci u Sandžaku. Vrhovno vijeće je pozvalo Organizaciju za islamsku saradnju da obrati pažnju na situaciju u Sandžaku s obzirom na činjenicu da su, kako se navodi, srpske vlasti odgovorne za genocid nad muslimanima, Bošnjacima u Bosni i Hercegovini krajem 20. vijeka.
Tijesna pobjeda grčke stranke Nova demokratija, koja je za financijsku pomoć Atini naišla na pozdrave svjetskih lidera, koji su od Grčke zatražili da vrlo brzo oformi vladu.
U govoru nakon okončanja glasanja lidera Nove demokratije, Antoni Samaras rekao je da su Grci odabrali da ostanu u eurozoni i pozvao je na formiranje vlade nacionalnog spasa. Članice eurozone naglasile su da su reforme najbolje garancije Atini za prevazilaženje teških ekonomskih i socijalnih izazova. Sjedinjene Američke države su ocijenile da je u interesu svih da Grčka ostane u eurozoni.
Francuska vlada danas je zvanično podnijela ostavku u skladu sa tradicijama, a dosadašnji premijer Jean-Marc Ayrault ponovo je imenovan za mandatara, saopštila je Jelisejska palata.
Šesta sedmica od Olandove pobjede na predsjedničkim izborima, njegova socijalistička partija jučer je u drugom krugu parlamentarnih izbora osvojila apsolutnu većinu u parlamentu, što joj omogućuje da sama formira vladu.
Pet lica poginulo je od eksplozije bombe aktivirane daljinskim upravljačem na istoku Afganistana, saopštile su afganistanske vlasti.
Zvaničnici su saopštili da su od eksplozije poginuli lokalni policijski zvaničnik, njegov sin, dva tjelohranitelja i civil. Ranjeno je 17 lica. U odvojenom saopštenju američka vojska je navela da je jedan pripadnik NATO-a preminuo od rana zadobijenih u napadu pobunjenika na jugu Afganistana.
U nastavku dnevnika i o poljoprivredi. U Semberi je danas počela žetva ječma. Na prvim požnjevenim parcelama u selu Kojičinovac prinosi su iznad prosječnih, oko 6 tona po hektaru. Kvalitet ovogodišnjeg roda je dobar, informiše Vesna Jevtić.
Kombajn zemljoradničke zadruge Kojičinovac ovršio je danas prve dvije parcele zasijane ranim sortama ječma. Kombajner Dragan Stjepanović zadovoljan je dobrim prinosima.
Ovaj je sazrio ječam, on ima još zeleni ječmova, još jaki. Znači tu je vrijeme kreće žetve ječma. Biće znači negdje oko 600 kila po dulumu, to je 6 tona po hektaru.
Posljednjih dana u Sembiri nije bilo kiše pa je zrno suvo, a zrenje su pomogle i visoke temperature vazduha. Kombajner Strahinja Mlađenović kaže da se ovim poslom bavi već više od 40 godina, ali da ne pamti da su žetve počinjale ovako rano.
Nikad ovo krenulo ovako rano. Ovo unazad nekoliko godina je kretalo, ali ovo prije, da nikad. Ja sam prije gonio po 2 mjeseca kosio, a sad 5 dana, 6, nije više.
Ječam je zasijan u optimalnom agroroku, a na parcelama na kojima nije obolio od fuzarijuma, niti ga je oštetilo nevrijeme i kvalitet zrna je dobar. Stanko Marković će kompletan rod koji dobije na danas požnjevenoj parceli od pola hektara upotrijebiti kao stočnu hranu.
Zrno je suvo, jutro se bilo malo mekše, nije malo mekše, zrelo, ali je povuklo, ali je sada pravo, tvrdo pravo. Idem direktno da ga smještavam u ambare, ništa se učeji.
Poljoprivrednici vjeruju da će žetva ječma na području Sembirije biti završena do kraja sedmice.
Kultura. Novinarski žiri proglasio je Banja Lučke tamburaše za najbolji orkestar petog svjetskog tamburaškog festivala Tamburica Fest, koji je održan na Novosadskoj Petrovaradinskoj tvrđavi. Zvanični žiri festivala proglasio je najboljim tamburaški orkestar Hajo iz Subotice.
Prva nagrada publike na kasno sinoće završenom Tamburica Festu pripala je Beogradskom kulturno-umjetničkom društvu Lola. Na Tamburica Festu jedinstvenoj smotri najboljih tamburaša i orkestara nastupilo je ukupno 28 izvođača iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Rumunije, Italije i Sjedinjenih Američkih Država.
Republika Srpska u punom smislu promoviše konvenciju o različitosti kulturnog izražavanja koje je potpisala i ratifikovala BiH, a dokaz je i peti internacionalni festival folklora Dukat Fest koji se održava u četiri grada u Republici Srpskoj. Rekla je danas u Banja Luci pomoćnik ministra za kulturu Irena Soldat Vujanović nakon svečanog prijema za učesnike i organizatore Dukat Festa. Opširnije Radmila Karanović.
Ansambli iz različitih zemalja svijeta i okruženja donijeli su djeliće svoje kulture Republici Srpskoj, njenim lokalnim zajednicama i građanima i na taj način nas približili dalekim zemljama, rekla je Irena Soldat Vujanović.
Nekim drugim razmišljanjima i svi skupa smo zadovoljni što ta konvencija može na ovaj način da se ispromoviše. I bez te konvencije mi prepoznajemo značaj međunarodne saradnje.
Predstavnici Meksika i Crne Gore kažu da je zadovoljstvo učestvovati na ovoj folklornoj manifestaciji.
Yo creo que es muy importante realizar este tipo.
Ja prije svega smatram da je organizacija ovakve vrste festivala od krucijalnog značaja, da globalizacija koju trenutno doživljavamo može da krene u dva pravca. Pored toga što može ekonomski da ojača cijeli svijet, može da utiče na integritet i identitet svake države ponaosob.
Dukat Fest je izvanredno osmišljen. Ja mislim da je ovakvih manifestacija što više kod nas na ovim prostorima, da bi se i kultura i tradicija ne bi zaboravljali, nego da treba da se što više razvijaju.
Večeras će sa početkom u 19:30 u Banskom dvoru u Banja Luci biti održana revija narodnih nošnji učesnika Dukat Festa. Sutra će u 20:00 na tvrđavi Kastel u Banja Luci biti održano centralno takmičarsko veče ovog festivala.
Republika Srpska pomoći će organizaciju Evropskog kadetskog odbojkaškog šampionata koji će sljedeće godine biti održan u Laktašima i u Inđiji u Srbiji. Potvrđeno je danas na sastanku predsjednika Odbojkaškog saveza Srbije i potpredsjednika Svjetske i Evropske odbojkaške asocijacije Aleksandra Boričića s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Zajednička organizacija Evropskog šampionata za kadete potvrda je dugogodišnje odlične saradnje odbojke Republike Srpske i BiH i odbojkaškog sporta Srbije, kaže predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandar Boričić. Ističe da ta saradnja donosi korist svima.
Da organizujemo jedno lepo takmičenje i da smo zadovoljni što je predsjednik dao podršku ovom našem projektu. Biće u Laktašima, biće u Inđiji, u dva grada koji će apsolutno imaju evropske uslove, jer je već obavljena i inspekcija Evropske odbojkaške federacije, a probat ćemo zajedno da napravimo neke manifestacije pre toga u smislu popularizacije odbojkaškog sporta, tako da takmičenje ne traje 7 dana, nego da maltene od sutra već počnemo sa nekim zajedničkim akcijama.
Predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milutin Popović podsjetio je da je Aleksandar Boričić i u prošlosti imao velike zasluge za razvoj odbojke u Republici Srpskoj i BiH.
Odbojkaški savez Srbije je davao i daje neposrednu pomoć odbojkaškom sportu u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj. Od osnivanja Odbojkaškog saveza pa do danas kroz razne oblike podrške na unapređenju organizacije, stručnog rada, seminari, kampovi itd.
Evropski odbojkaški šampionat za kadete biće održan u aprilu sljedeće godine. O fudbalskim aktualnostima. Odlučujuće utakmice u grupi C Evropskog šampionata na programu su večeras. Hrvatska igra sa Španijom, a Italija sa Irskom. Hrvatima je potrebna pobjeda ili nerešen rezultat u kome bi obje ekipe dale po 2 ili više golova da bi se plasirali među 8 najboljih. Poznati hrvatski fudbalski stručnjak Stanko Poklepović u razgovoru za Radio Republike Srpske kaže da zna način kako bi Hrvatska trebala igrati protiv sjajnih Španaca.
Oni igraju stvarno specifičan nogomet, oni igraju ševu takozvano. I ševu premjećuju preko cijelog terena, na lijevo, desno, naprijed, natrag. Kad dođu u zonu šuta, onda nađu pogodine za realizaciju i zato su prepoznatljivi. Oni pak igraju bez klasičnog napadača, to je danas novina jedna, ali imaju izvanredan broj igrača koji su sposobni u malom prostoru i precizni dodavanje i izluditi protivnika. Ukoliko naša reprezentacija napravi koncentraciju prema tome, uguši tu mogućnost kombiniranja, onda su vrlo blizu pobjede.
Obje večerašnje utakmice počinju u 20:45. O dešavanjima na Evropskom šampionatu opširnije u hronici koja je na programu nakon dnevnika.
Prognoza vremena, Igor Kovačić.
Temperatura izmjerena u 14:00. K
kretala se od 24 koliko je izmjereno u Čemernom, te još u Han pjesku 26, na Mrakovici 28, Sokocu 29 koliko je bilo u Srpcu, u svim ostalim krajevima iznad 30. Tako da sa 30 je bilo u Gackom, Derventi, Mrkonjić gradu, Nevesinju, Novom gradu. U Bileći, Driniću, Zvorniku, Prijedoru, Ribniku, Srebrenici, Šipovu 31, u Banja Luci, Bijeljini, Doboju 32, a na krajnjem jugoistoku zemlje najviša temperatura Rudo, Trebinje, Foča 33, te Višegrad 35 stepeni. I u nastavku dana te večeri očekuje se vrlo toplo vrijeme, temperatura u odnosu na pročitane za stepen 2 viša. A u kasnim popodnevnim i večernjim časovima u brdsko-planinskim oblastima na istoku i ređe na zapadu uz razvoj oblaka postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Što se tiče Banja Luke, maksimalna temperatura može biti za stepen 2 viša, tako da će iznositi oko 34 stepena. Sutra ujutru će biti pretežno vedro i ugodno toplo, a vrlo rijetko oko rijeka i po kotlinama sa kratkotrajnom sumaglicom ili plitkom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i vruće uz prave ljetne temperature. Kasnije popodne i uveče, ponovo u brdsko-planinskim oblastima na jugu i zapadu, doći će do razvoja oblaka uz mogućnost pojave kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha nešto viša u odnosu na prethodni period i iznosit će od 13 do 19, na jugu do 22, na planinama oko 10, a najviša dnevna od 30 do 35 na jugu i krajnjem istoku, ponegde i do 38, na planinama od 25 do 28.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Kadeti Vojske Srbije Milina Miletić, rođena u Doboju, i Filip Milojević iz Nove Topole u Srbiji poginuli, dvoje teže i pet lakše ranjeno u eksploziji za ostale granate na vojnom poligonu kod Ćuprije.
Sa novog groblja u Banja Luci danas ispraćeni posmrtni ostaci sedam Srba koje su u kasarni Adile Bešić ubili pripadnici takozvane armije BiH.
Premijer Džombić nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima SNSD-a nastavlja konsultacije u vezi sa izborom novog ministra pravde Srpske.
Španija i Hrvatska večeras igraju za plasman među osam najboljih na evropskom šampionatu u fudbalu.